aici Radio Europa Liberă, bună dimineața! La microfon e Liliana Barbăroșie și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea nu vrea să se smerească și este din ce în ce mai fierbinte. La Tiraspol vor fi 38, cu un grad mai puțin la Comrat, 36 de la Soroca până la Chișinău și 35 la Lova și Cahul. Se menține în continuare și avertizarea de poluare atmosferică excesivă. Mare atenție la Bălți și Chișinău. Un sistem putred în care copiii care n-au bani pentru a plăti și învață bine sunt nedreptățiți de cei care plătesc examenele. Este o apreciere dată învățământului moldovenesc după o sesiune de bacalaureat plină de bucluc de șeful cabinetului de miniștri. Se pare că cea mai dură pe care am auzit-o în ultimii ani de la un oficial de rang înalt. Cum s-a ajuns aici, dar mai ales ce-i de făcut în continuare? Discutăm în această dimineață cu ministrul educației, Mihail Șleahtițchi. În partea a doua emisiunii, microbiștii sunt așteptați de colegul nostru Iulian Ciocan cu o nouă ediție Euro 2012, astăzi despre greșelile arbitrilor de fotbal. Iar autorul jurnalului de corespondent de astăzi, Alexandru Călinescu, aruncă o privire în viitorul vieții politice franceze după o nouă victorie a stângii în alegeri. Dar mai întâi știrile dimineții prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele Parlamentului Marian Lupu își continuă vizita oficială la Washington. Ministrul Economiei Valeriu Lazar va participa la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg și în România a fost premier Adrian Năstase condamnat la 2 ani închisoare. Miercuri a încercat să se sinucidă. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Parlamentului Marian Lupu se află în continuare în Statele Unite, unde are pe agendă convorbiri cu importanți congresmeni americani și cu lideri ai diasporei moldovenești. Vicepremierul Valeriu Lazar, cu o delegație din care fac parte și președintele Moldova Gaz și vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie, participă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg. Pe agendă se află și chestiuni energetice, dar și modalități de diminuare a barierelor comerciale între țările din CSI. La forum participă și liderul socialiștilor moldoveni Igor Dodon și fostul premier Zenaida Greceanu. Ambii au fost invitați personal și vor face sâmbătă o escală la Moscova. În România, fostul premier Adrian Năstase, condamnat miercuri definitiv la 2 ani închisoare cu executare, a încercat să se sinucidă în momentul în care doi polițiști au venit să-l ridice de acasă. Se pare că Năstase a cerut voie să meargă în bibliotecă după niște cărți. Când polițiștii au intrat după el, Năstase avea un pistol îndreptat spre gât și a tras, deși polițiștii au încercat să-l împiedice. Năstase este internat acum la spitalul de urgență din București cu rând la gât și umăr, relatează portalul Hot News. Se pare că starea sănătății este stabilă, iar parchetul general va deschide o anchetă. La Rio s-a deschis conferința internațională pentru o dezvoltare durabilă organizată de Națiunile Unite, așa numitul Rio Plus 20. Participă sute de lideri din lumea întreagă, activiști pentru protejarea mediului, experți. Potrivit proiectului de declarație finală, dat deja publicității, conferința nu se va încheia cu vreo decizie importantă, va exprima numai dorințe și țeluri vagi. Crucea Roșie este pregătită să intre în orașul sirian Homs, aflat în centrul luptelor dintre forțele loiale președintelui Bashar al-Assad și cele rebele, pentru a evacua răniții și populația civilă. În acest scop, se pare că cele două părți au căzut de acord să înceteze temporar luptele. După eșecul negocierilor dintre Iran și Occident privind programul nuclear al Teheranului, bănuit să aibă și o componentă militară, Israelul a cerut impunerea de noi sancțiuni. Aflat la Washington, vicepremierul israelian a mai declarat că trebuie pregătite și toate celelalte opțiuni, implicând și opțiunea militară. Și secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, va participa la Forumul Economic Internațional Asia-Pacific de la Sankt Petersburg de săptămâna viitoare, unde va lua parte la dezbaterea despre rolul femeilor în economie. Înainte de Rusia, Clinton va mai vizita Finlanda și Letonia. Hillary Clinton se va întâlni cu omologul său rus, Sergei Lavrov, pentru a continua discuțiile legate de Iran, Siria și Afganistan, începute de liderii celor două țări pe marginea summitului G20. Din Mexic. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua emisiunii, iar ascultătorilor le reamintim că toate știrile noastre pot fi găsite pe pagina de internet europalibera.org.
Deschis de dimineață cu Europa Liberă vine odată cu primăvara la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, interviuri și informații.
Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, voi discuta în minutele următoare cu ministrul Educației, Mihail Șleahtițchi. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, după încheierea sesiunii de bacalaureat, un bacalaureat cu demisii, descalificări, percheziții în salele de examen, premierul a numit putred sistemul de învățământ și v-a acuzat în parte de ceea ce se întâmplă în acest sistem. De ce credeți că premierul și-a permis aceste aprecieri extrem de nelesnicioase la adresa sistemului și a dumneavoastră personal?
Nu mă văd în drept să comentez declarațiile domnului prim-ministru, deci nu voi face acest lucru. Totodată mă văd obligat să fac o constatare de ordin general. Avem mari probleme în sistemul educațional. Pentru întâia oară în istoria învățământului din Republica Moldova, Ministerul Educației și-a asumat riscul de a vorbi la modul cel mai direct despre marele probleme care există în învățământ. Pentru prima oară, Ministerul Educației a deschis larg ușile spre sistemul educațional, invitând întreaga societate să meargă alături de noi și să vadă care sunt aceste probleme. Deci noi am fost parte activă, cu inițiativă. Noi am fost acei care ne-am propus să stabilim care este gravitatea situației, care sunt cauzele care au condus la apariția problemelor. Cu toții știm că aceste probleme există în învățământ nu de un an, doi sau trei. Aceste probleme există de zeci de ani. Era foarte important ca odată și odată să punem capăt toleranței și capacității noastre de a nu observa lucrurile, să intervenim la modul cel mai serios în situație pentru a face ca normalitatea să domine în învățământ.
Ați spus-o și în alte rânduri că într-o societate putredă nu putem să avem învățământ. Totuși, domnule ministru, de ce credeți, unii, de exemplu, spun că premierul v-ar forța astfel să vă dați demisia? Ce credeți despre asta?
Într-o societate democratică, demisia miniștrilor reprezintă un fapt firesc. Chiar m-aș mira dacă într-o societate aflată în primă tranziție nu s-ar produce demiteri, nu s-ar produce schimbări la nivel de guvernare. De aceea lucrurile sunt absolut firești. Din momentul în care am venit din Parlament, unde aveam o poziție foarte stabilă, într-un guvern cu multă instabilitate, mi-am asumat toate riscurile, inclusiv riscul demiterii.
E limpede. Domnule ministru, totuși, premierul nu este singurul care critică lucrurile din învățământ. Vă propun în continuare să audiem un fragment dintr-o discuție pe care am purtat-o cu lectorul universitar Andrei Munteanu, persoana care a fost o perioadă consilier, și după asta să revenim la discuție.
Se greșește foarte mult la nivel conceptual. Se pune accentul pe evaluarea volumului de informații însușit, dar nu se pune accentul pe formarea copiilor ca personalități, ca gânditori. Să se evalueze felul cum copiii gândesc și nu ceea ce au reușit să învețe, fie pe de rost sau pur și simplu deoarece are memorie bună. Iar aceasta implică o leacă mai multă responsabilitate și profesionalism din partea Ministerului Educației, care de fapt e acum încă nu le posedă astfel de capacități. Bacul de anul trecut până la bacul de anul acesta s-au produs numai niște schimbări de fațadă, dar nu de esență. Anul trecut, de exemplu, am criticat aplicarea camerelor de luat vederi. Anul acesta s-a dezis de la aceasta, da? Dar observați încă, nu s-au dezis de la moda aceasta de a interveni cu organele de forță în salele de examinare, etc., etc. Eu sucot că asta e inutil. Predispoziția tinerilor de a se comporta de o manieră, să zicem așa, regretabilă la examen, nu este numai decât faptul că ei sunt răi. Copiii nu văd esența, nu văd utilitatea materiilor care li se cere ca să le învețe. Ei simt că aceasta nu este pe potriva foloaselor pe care îi vor să le tragă.
Domnule ministru, să vă spun sincer, după ce am văzut ultima zi de examen testele publicate pe internet, m-am uitat peste sarcini. Mi se pare relevant acest punct de vedere. Nu chiar, nu prea am văzut, aș putea să greșesc, deși am studii pedagogice, am și profesat, dar Nu prea am văzut multe sarcini în acele teste care i-ar face să judece pe elevi.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Să revin la comentariile care au fost făcute de către un om care face parte din tagma gânditorilor, filozofilor, dar care trebuie să recunosc că nu a contribuit prin nimic la soluționarea practică a unor probleme elementare chiar. Deci am și fost nevoit să refuz la serviciile acestui tânăr, care este mai degrabă un comentator al fenomenului și nu un om care poate rezolva probleme.
Nu are dreptate?
Evident că nu, fiindcă s-au întreprins lucruri mari. Care este greșeala? Și dânsul face parte din categoria persoanelor care consideră că învățământul lucrurile pot fi schimbate într-o săptămână sau într-un an. Vreau să vă spun că învățământul este un proces atât de complicat încât pentru început este important să spui nu unor fenomene, să stabilești etiologia, cauzele acestor fenomene negative, să elaborezi niște metodologii ca mai apoi pas cu pas să mergi spre realizarea obiectivelor de schimbare. Mă refer la testele pe care le-a spus dumneavoastră. În Republica Moldova, în acest an, am avut două mari pretestări. Prima pe un eșantion reprezentativ și alta pe întreaga populație a absolvenților. Ne-am propus să elaborăm un test în strictă conformitate cu curicula școlare și luând în considerare specificitatea comunității elevilor. După fiecare pretestare am mers la mii de elevi pentru a le adresa o întrebare. Cum este testul în viziunea lor? Accesibil? Nu este accesibil? Nu este în concordanță cu programele școlare?
Copiii ar putea să nu realizeze care este o sarcină care...
Păi nu, nici așa, fiindcă ei au trecut prin două teste și ei, vreau să spun, cu toată deschizia ne spuneau unde sunt probleme. Să nu uităm un lucru, testul nu poate fi elaborat pentru elevul cel mai bun. Noi pornim de la comunitate și ne orientăm spre întregul spectru de elevi care sunt. Și vreau să vă spun că toate analizele noastre, toate discuțiile pe care le-am avut arată că testul în acest an a fost acceptat de către elevi. Chiar ieri la o emisiune televizată am văzut cum elevii în rezultatul intervievării spuneau că a fost un test care putea fi ușor luat dacă ai fi avut chiar o pregătire elementară pentru această sesiune. Pentru noi a fost important să oferim societății un test care poate putea fi luat dacă te pregăteai pentru examen. Evident, vom modifica testele. Spre exemplu, la anul.
Vorba era, eu cel puțin am înțeles altfel acest mesaj, era discuția despre faptul că atunci când îl pui pe elev în situația să scrie un eseu sau să aleagă ceva, sau deci cu întrebări, cu răspunsuri nu foarte exacte, atunci și probabilitatea de a copia dispare.
Evident că sunt
tot felul
de riscuri, dar vreau să vă spun că am avut eseuri cu elemente de creativitate, eseuri care au fost axate pe spiritul de creativitate a elevilor. Evident, eu vreau să vin cu o abordare dialectică. Este loc pentru mai bine. Vom reveni la aceste teste. La anul va fi elementul de oralitate. Vor fi schimbări radicale în metodologie. Este important să vedem cum gândește acest elev, cum își poate comenta propriile viziuni, cum poate construi unghiuri de vedere. O elementul de oralitate care poate indica la flexibilitatea ideatică a elevilor. Tot la anul vor interveni multe alte lucruri interesante, dar oricum a fost anul acesta cu metodologia sa, o metodologie care s-a axat pe moralitatea actorilor implicați și pe responsabilitatea lor. Am văzut că am avut mai probleme la capitolul moralitate, fiindcă mulți părinți au dat bani, mulți pedagogi au dat bani, mulți elevi au acceptat să nu se pregătească pentru examen. Am declarat că vom fi de partea celor părinți care categoric nu doresc să dea bani, de partea elevilor care mizează doar pe forțele proprii. Am declarat că vom fi categoric contra pedagogilor care iau bani și vom fi alături de pedagogii care
vedeți
nu iau bani.
Că nu merge întotdeauna cu buna intenție. Am să citesc dintr-un comentariu plasat zilele acestea pe o rețea de socializare de o doamnă care s-a prezentat Nicoleta Culava și care afirmă că a avut ocazia să fie în comisia de BAC într-un an. Și scrie dumnea ei, membrii comisiei verificau testele în regim de conveier, confruntând răspunsurile cu grila de răspunsuri standarde, cred că am fost unica care am verificat rând cu rând și nu am scăzut nota pentru răspunsuri corecte, care nu coincideau cu cele indicate în grilă, numai eu am verificat fiecare test care a trecut prin mâna mea, toți ceilalți nu au verificat testul a doua oară, Majoritatea profesorilor știau ale cui sunt lucrările pe care le verificau, nu știu cum a fost posibil, ori că știau codul studentului, ori că recunoșteau scrisul, dar e cert că comentau testele făcând referință la nume și persoane concrete. Concluzia subiectivă, situația nu s-a înrăutățit, doar că acum ies la iveală unele lucruri mușamalizate anterior. Zice, de fapt, cam ceea ce spuneați dumneavoastră, că existau toate aceste probleme, doar că v-ați asumat riscul pentru prima oară să le vorbiți în public.
Evident. Vreau să vă spun că, de fapt, am comis o greșeală. Acum am operat cu niște comentarii care vizează un proces de altă dată. Noi vorbim despre un proces care are loc în anul 2012. Apropo de cunoașterea numelui celui care...
Sunt relevante, probabil, și aceste. Pentru
nu
că
sunt relevante, fiindcă în anul acesta au fost securizate testele și nimeni nu poate cunoaște numele acestui om.
Ele se securizează de ani de zile, din câte știu.
Nu, anul ăsta au fost alte tehnici utilizate și în anul ăsta au fost alte abordări. De aceea, eu cred că este bine să ne axăm pe opiniile unor specialiști care în acest an au fost antrenați. Au fost o serie întreagă de elemente noi, inclusiv de ordin tehnic, care au contribuit la o mai mare securizare a testelor, fiindcă în anii precedenți erau cunoscute chiar testele și erau cazuri, multipli cazuri, când ele erau vândute în seara anterioară examenului.
Și deci, acum au apărut pe internet în timpul examenului.
Asta e altceva pe internet când vine cineva cu telefonul mobil și în acel zi îl fotografiază și îl postează pe rețea. Este o altă situație. Apropo de cei care au postat, în primul rând i-am identificat foarte ușor, fiindcă în cadrul Agenției Naționale de Evaluare Examen există un grup special care a lucrat asupra acestui subiect. Persoanele au fost imediat identificate, lucrările au fost anulate. Și mai există un risc. Să știți, acele lucrări care au fost postate, cred că ar fi putut să conducă la apariția unui număr enorm de lucrări identice, în strictă conformitate cu metodologia de organizare a sesiunii, acele lucrări care vor fi identice vor fi anulate, iar autorii lucrărilor identice vor trebui să vină abia la anul pentru a-și lua examenul acest obiect.
Credeți că dacă tot testul ar fi construit astfel încât să evalueze capacitatea de gândire a elevului, ar fi posibile astfel de situații?
Vreau să vă spun un lucru. Revin la o idee. Să nu uităm că într-o societate bolnavă nu poate exista o școală sănătoasă. Și am spus că în soluționare problemei există două căi. Una de ordin secvențial, parcelar, care vizează metodologii, tehnici, forme, metode, test, deci care revine Ministerului Educației și există o cale magistrală. Oricât de mult n-am perfecta metodologiile, formele, metodele, tehnice, dacă vom avea o mentalitate perversă în continuare, iar școala este înăbușită, vreau să vă spun, de această mentalitate perversă existentă la nivel social, global, să știți că vom avea tot felul de contrametode. Eu spuneam într-o emisiune ieri și alaltăieri că, de fapt, mentalitatea perversă este mult mai inventivă decât mentalitatea așezată pe normă. Omul care încalcă legea sau norma este mult mai dinamic, mult mai inventiv. El născocește într-una contra metode prin care își realizează de o manieră ilicită scopurile.
Absolut, domnule ministru, absolut. Un studiu care va fi dat astăzi publicității de experții de la IDES Viitorul vă sugerează că poate lucrurile ar sta altfel dacă s-ar reveni la examene de admitere în universități. Ei cred că dacă nu putem submina corupția din rădăcină, tocmai la ce vă refereați cu moralitatea la pământ, măcar examenul de BAC să nu fie determinat, din câte știu, ministerul le lasă libertate universităților. Dacă vor, fac examene, dacă nu, nu. De ce n-am merge pe o obligativitate?
Păi, evident, am vorbit la acest subiect de mai multe ori și am spus că la anul vom avea câteva elemente care vor viza direct universitatea. Care sunt ele? Doar de două vreau să vă vorbesc.
Da.
Evident, pentru a diminua importanța examenului de BAC, fiindcă a fost exagerat rolul și este în continuare exagerat rolul acestui examen, vom face să fie admiteri la universitate într-o formulă nouă, nu va fi formula tradițională. Pe de altă parte, tot la universități, după sesiunea de vară, în fiecare an, va fi organizat un nou concurs pentru ocuparea locurilor bugetate de la stat și pentru obținerea burselor. Este foarte important ca acel tânăr care își cumpără examenul de BAC să înțeleagă că nota cumpărată nu-i asigură o viață liniștită la nivel de universitate. El trebuie să înțeleagă că foarte rapid își va pierde bursa, își va pierde locul bugetat de la stat Fiindcă dacă va îmbla prin baruri și nu va fi la, în laboratoare sau biblioteci, dacă va pierde în fața unor copii permanent, la seminare sau la prelegeri, în cadrul lucrărilor de laborator, va pierde în fața unor copii care au venit cu o notă mai modestă, dar cinstită, care este a lor, el, mai devreme sau mai târziu, va fi distrus, desființat într-un mediu concurențial.
Să sperăm, domnule ministru, că vor da efect aceste măsuri despre care vorbiți. Noi vă mulțumim pentru acest interviu matinal. Domnilor, doamnelor, a fost ministrul educației Mihail Șleachtițchi. 7:20, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barberuș. În partea a doua emisiunii, rubrica Euro 2012 și o scurtă revistă a presei de la Chișinău. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Președintele Parlamentului Marian Lucru își continuă vizita oficială în Statele Unite cu convorbiri și întâlniri cu importanți congresmeni americani și cu lideri ai diasporei moldovenești, în timp ce vicepremierul Valeriu Lazăr pleacă împreună cu o delegație la Sankt Petersburg, unde participă la Forumul Economic Internațional. Tot la Sankt Petersburg vor fi și Igor Dodon și Zenaida Greceanu. În România, fostul premier Adrian Năstase, condamnat miercuri definitiv la 2 ani de închisoare cu executare, a încercat ieri seară să se sinucidă. Între timp, Năstase se află la spitalul de urgență de la București și va fi operat. La Rio s-a deschis conferința internațională pentru o dezvoltare durabilă organizată de Națiunile Unite, așa numitul Rio 20. Participă sute de lideri din lumea întreagă, activiști pentru protejarea mediului și experți, dar nu se așteaptă nici o hotărâre importantă la sfârșitul celor 3 zile de dezbateri. Crucea Roșie este pregătită să intre în orașul sirian Homs, aflat în centrul luptelor dintre forțele loiale președintelui Al-Assad și cele rebele, pentru a evacua rănici și populația civilă. Iar în Egipt s-a anunțat că se amână anunțarea rezultatelor definitive ale alegerilor prezidențiale. Ambii candidați, Mohamed Morsi din partea Frăției Musulmane și Ahmed Shafik, ultimul premier al regimului Mubarak, susțin că au câștigat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Și 22:00. Diana Răileanu vă așteaptă cu o scurtă revistă a presei.
Ziariștii cotidianului Adevărul scriu că din cauza căldurii pacienții spitalelor din Chișinău se sufocă în saloane. Cel mai mult suferă copiii, mai ales cei din secțiile infecțioase. La Spitalul Municipal de Copii numărul 1 era foarte cald. Ferestrele nu erau acoperite cu nimic, razele soarelui lovind direct în pici și în mamele lor, povestesc reporterii Adevărul după ce au vizitat instituția. Potrivit administrației clinicii, situația are o explicație. Conform regimului sanitaro-epidemic, în secțiile infecțioase sunt interzise jaluzele, draperii sau orice altceva pentru că acestea nu pot fi dezinfectate, iar pentru aparate de aer condiționat nu sunt resurse financiare, spune Sergiu Simco, directorul spitalului. Decizia Procuratorii Generale de a cerceta penal un judecător a fost calificată de editorialistul Constantin Tănase în timpul drept o mare minune. Între altele, el amintește că președintele Nicolae Timofti a respins mai multe candidaturi de judecători înaintate de Consiliul Superior al Magistraturii. Nici nu știu ce să fac, să mă bucur sau nu. Chiar nu înțeleg, e vorba de o acțiune serioasă de asanare a justiției sau de o simplă campanie de manipulare a societății, prin deschiderea unui scurt sezon de vânătoare de judecători ca să ne mai prostească odată. Chipurile luptăm cu corupția, reformăm justiția, se întreabă Constantin Tănase în timpul. În același ziar aflăm că tronsonul de cale ferată Cahul Giurgiulești, construit pe timpul comuniștilor cu mari derogări de la lege și pentru care s-a cheltuit peste 1 miliard de lei, a cedat. Specialiștii CFM au depistat alunecări de terasament pe o porțiune de 12 metri. Pentru a repara porțiunea defectată sunt necesare circa 350 de milioane de lei. CFM susține că deja a informat guvernul despre aceasta și așteaptă o decizie în acest sens.
Euro 2012 cu Iulian Ciocan.
Istoria fotbalului conține din nefericire o sumedenie de greșeli evidente ale arbitrilor, care au influențat rezultatele unor meciuri importante. Bună oară! Cine dintre microbiști nu-și amintește de mâna providențială a lui Maradona, care i-a ajutat pe argentinieni să devină campioni mondiali în 1986? De altfel, acel gol cu mâna a fost marcat în poarta Angliei. Și la ultimul campionat mondial, cel din Africa de Sud, s-au comis greșeli impardonabile. În meciul Germania-Anglia a fost anulat un gol evident al englezilor. Mingea lovise atunci bara transversală și intrase în poartă, dar arbitrii erau departe și nu au văzut evidența. A fost un episod în care din nou Anglia a fost nedreptățită și mi-amintesc că presa din Marea Britanie a comentat pe larg această gafă a arbitrilor. Deja atunci, mai mulți oameni din domeniul fotbalului au cerut introducerea tehnologiei video pe linia porții, însă cei din conducerea FIFA și UEFA au zis că încă nu e timpul. A fost implementată însă în premieră, la actualul Euro, o altă metodă, cea cu arbitrii din spatele porților. Ei bine, ceea ce am văzut la meciul de deună dintre Ucraina și Anglia e suficient, cred, ca să se renunțe și la inovația cu arbitrii din spatele porții. Ucrainenii au marcat un gol perfect valabil, mingea trecuse binișor de linia porții, fapt remarcat de mai toată lumea, dar arbitrul din spatele porții nu a observat golul. În mod normal te întreb, păi cu ce se ocupă arbitrii ăștia lângă poartă? Și iată că Anglia, nedreptățită de arbitre de mai multe ori, a avut de profitat marți seara de pe urma greșelii arbitrului. Ironia sorții, nu? Rău e însă că toate aceste greșeli au repercusiuni nocive asupra jocului și rezultatului final. Mi-a insuflat însă optimism declarația promptă a președintelui FIFA Blatter, care a fost și el descumpănit de gafa din meciul de marți. Dânsul a spus că după această eroare, tehnologia video pe linia porții e o necesitate. Măi să fie, ea mi se pare de multă vreme o necesitate și dacă șefii fotbalului se grăbeau cu implementarea ei, vedeam pe semne și un alt final de meci Ucraina-Anglia. Asta e situațiunea.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu.
Rezultatele alegerilor legislative din Franța erau previzibile. De regulă, cel care este ales la Palatul Elisee trage după el partidul din care provine și al cărui candidat a fost. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, socialiștii obținând majoritatea absolută în adunarea națională. Se poate acum vorbi de o adevărată hegemonie a stângii în Franța, o stângă care controlează toate pârghiile puterii. Stânga este majoritară pe plan local, în marile orașe, în departamente, în regiuni, în senat și acum în adunarea națională. Cel puțin două concluzii principale pot fi deduse din această reconfigurare a peisajului politic francez. Mai întâi, faptul că dreapta va trebui să-și găsească un nou lider și să-și definească de pe acum obiectivele în perspectiva alegerilor viitoare peste 5 ani. Acum francezii au sancționat lipsa de curaj a lui Nicolas Sarkozy, care nu a pus în practică reformele pe care le anunțase în 2007. Așadar, dreapta va trebui să rămână vigilentă și activă pentru a arăta că, dacă va fi cazul, e pregătită să ia din nou puterea. În al doilea rând, stânga este realmente obligată să-și țină promisiunile. Nu mai poate invoca nicio scuză. Este în întregime responsabil de ce se va întâmpla în Franța în următorii ani, iar bilanțul ei la guvernare va decide rezultatul viitoarelor confruntări electorale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 arată ceasul din studioul Europei Libere. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați, la ora 19 puteți asculta ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Liliana Barbăruși vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună în continuare. Aici Radio Europa Liberă.